Du lytter til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Du kan høre os mandag til torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20, lørdag aften fra 22 til 24, søndag formiddag fra kl. 10 til kl. 12 og endelig søndag eftermiddag fra kl. 16 til kl. 20, hvor vi sender på ivrit. Vores telefonnummer er 3585-8611, og du kan også finde os på internettet. God aften og rigtig hjertelig velkommen denne 5. januar år 2009 og rigtig godt nytår til alle vores lyttere. På grund af situationen i Israel og i Mellemøsten i det hele taget, har vi valgt at bringe en genudsendelse. Den handler om en række danskere, som deltog som frivillige i seksdagskrigen, og vi har interviews med Henrik Louis Gutermann, Ralf og Janne Kempinski og Igal Rom. Vi spiller også noget musik i løbet af udsendelsen, og det er fra den originale plade, der hedder Jerusalem of Gold, og sange fra Seksdagskrigen.
Aval maga yadech chamim yoter Achaki ktsat gadol velo mo'il shichnua Ki im afsanaim lo kal lehistader Haneshek haishi machbid hu kayadua אך המרחק ממך מכביד יותר. הנשק האישי מכביד הוא כידוע, אך המרחק ממך מכביד יותר. אסור לשאול מתי, אסור לשאול מדוע, הזמן אם הוא צועד, אז בטח בהסתר, נכון המלחמה קשה היא כידוע, אבל הציפייה קשה יותר, נכון המלחמה קשה היא כידוע. אבל הציפייה קשה יותר.
Jeg kom vist til at sige frihedskrigen før. Det var det ikke. Det var seksdagskrigen i 1967. Men nu går vi på.
Jeg vil læse et uddrag af Israels uafhængighedserklæring af 14. maj 1948. Israels land var det jødiske folks fødested. Her dannedes dets åndelige, religiøse og nationale identitet. Her opnåede jøderne uafhængighed og skabte en kultur af national og universel betydning. Her skrev de og skænkede verden Bibelen. Forvist fra Israels land forblev det jødiske folk tro imod det i alle udlændighedens lande og ophørte aldrig at bede for og håbe på sin tilbagevenden og sin nationale frihedsgenoprettelse. Tilskyndet af denne historiske forbindelse stræbte jøderne igennem århundrederne for at rejse til deres fædres land og genvinde deres status som stat. I de seneste årtier vendte de tilbage i massevis. De opdyrkede ørkenen, genoplivede deres sprog, byggede byer og landsbyer og oprettede et kraftigt og uafladeligt voksende samfund med sit eget økonomiske og kulturelle liv. De stræbte efter fred og var dog beredte til at forsvare sig. De bragte alle landets indbyggere fremskridtets velsignelser og så frem til suveræn uafhængighed. I året 1897 proklamerede den første sionistkongres, inspireret af Theodor Herzls fremtidssyn af den jødiske stat, det jødiske folks ret til national genoplevelse i sit eget land. Denne ret anerkendtes ved Balfour-erklæringen af 2. november 1917 og bekræftedes ved Folkeforbundets mandat, som ydede det jødiske folks historiske forbindelse med Palæstina og dets ret til at genoprette sit nationale hjem udtrykkelig international anerkendelse. Det nylige brandoffer, der opslugte millioner af jøder i Europa, beviste på ny nødvendigheden af at løse problemet med det jødiske folks hjemløshed og mangel på uafhængighed ved hjælp af genetableringen af den jødiske stat, som skal slå portene op for alle jøder og skænke det jødiske folk ligeberettiget status i nationernes familie. De overlevende efter det katastrofale blodbad i Europa har ligesom jøder fra andre lande ikke opgivet deres anstrengelser for at nå Eretz Israel til trods for vanskeligheder, hindringer og farer, og de har ikke ophørt at hævde deres ret til et liv i værdighed, frihed og hæderligt slid i deres nedarvede land. I den anden verdenskrig ydede det jødiske folk i Palæstina sit fulde bidrag til de frihedselskende nationers kamp imod det nazistiske onde. Deres soldaters ofre og deres krigsindsats vandt dem retten til at træde ind blandt de nationer, som grundlagde Forenede Nationer. Den 29. november 1947 vedtog FN's generalforsamling en resolution, der krævede oprettelse af en jødisk stat i Palæstina. Generalforsamlingen opfordrede landets indbyggere til for deres vedkommende at tage alle fornyende skridt til at iværksætte planen. Denne anerkendelse fra FN af det jødiske folks ret til at oprette sin uafhængige stat er uangribelig. Det er det jødiske folks naturlige ret at føre sin uafhængige tilværelse i sin suveræne stat, sådan som alle andre nationer gør. Følgelig er vi, medlemmerne af Nationalrådet, der repræsenterer det jødiske folk i Palæstina og verdenssionistbevægelsen, i dag trådt sammen til højtidelig møde på dagen for det britiske Palæstina-mandats udløb. Og i kraft af det jødiske folks naturlige og historiske ret og af Forenede Nationers generalforsamlingsresolution proklamerer vi hermed oprettelsen af den jødiske stat i Palæstina, som er at benævne Medinat Israel, staten Israel. Dagen efter Israels uafhængighedserklæring udbrød der krig borgerkrig med de arabiske naboer og de araber, der boede i Palæstina, nu Israel. I 1956 tilspidsedes situationen yderligere. Det har været blandt andet på grund af, at Nasser i juli 56 nationaliserede Suezkanalen, således at der altså ikke var fri adgang for Israel. Moshe Dayan skriver i sin dagbog 17. september 1956. Årsagen til den operation, som sandsynligvis vil blive iværksat, er ophævelsen af Suezkanalens internationale status. Dette er ikke et specielt israelsk problem, selvom det selvfølgelig vedkommer os meget. Vi trakter ikke efter at nå Suez og blive indblandet i denne strid. Det samme gør sig imidlertid ikke gældende med Tiranstrædet og med Gazastriben. Disse er vores specielle problemer. Førstnævnte anvendes af Egypten til at blokere skibsfarten til Eilat. Sidstnævnte tjener som base for egyptiske terroristangreb på Israel. Og senere så kommer så altså Sinai-feltoget, som er ledt og styret af Moshe Dayan. 1967 begynder optrappes uroen og udtalelser fra Cairo, Radio Cairo, hvor Nasser udtaler, at nu synes han altså, at det måske er på tide at besætte det land, som ligger, altså vores naboland, og så få israelerne, Israel ud og jøderne ud i havet. I den tid, der følger, bliver tonen skrappere og skrappere, og det er så optakten til, at Israel anser, at det her må være en oplagt optakt til at en kriserklæring, som man skal tage alvorligt. Og det er så der, hvor den 5. juni fra Israels side starter 6-dagskrigen. Jeg har her et lille klip fra Ekstrabladet, og det er så skrevet den 6. juni 1967. Overskriften hedder, Israel har vundet luftslaget og er på vej til Suez. Tel Aviv, og det er så Ekstrabladet. Den israelske generalstabschef, pansergeneralen Yitzhak Rabin, erklærede i nat i Tel Aviv over for Ekstrabladets udsendte medarbejder, at det israelske militær på krigens første dag har rettet et alt ødelæggende slag mod Egyptens, Syriens, Jordans og Iraks luftstyrker. Flyvergeneralen Mordechai oplyste, at de israelske fly med sikkerhed har nedskudt 374 fjendtlige fly, og at man med sandsynlighed har ødelagt endnu 24. Dette er et resultat, der er uden fortilfælde i krigshistorien. Israel selv har på samme tid kun mistet 19. De fleste af maskinerne blev skudt ned under luftkampe. Resten blev ødelagt på deres baser. Største delen af de nedskudte fly var russisk byggede MIG-jægere. Egypten alene mistede 286 fly, Syrien 22, Jordan 27 og Irak 9. Generalstabschef Yitzhak Rabin meldte samtidig, at israelske kampvogns- og infanteristyrker ved en lynaktion har trængt de egyptiske tropper tilbage i Sinai-halvøen. Israelske tropper har erobret den egyptiske base El Arish ved Middelhavet. Den ligger godt 60 km fra grænsen og kun godt 100 km fra Suezkanalen. Vores styrker har, erklæret general Rabin, taget tusinder af egyptiske fanger og tonsvis af egyptisk materiel. I Sinai er vi herrer, og i Gaza kan vi på få timer tilintetgøre resterne af den palæstinensiske befrielseshær. Vores tropper er nu på ildmarch mod den næste egyptiske fæstning, Abu Aghila. På Jordanfronten har vores styrker erobret tre jordanske landsbyer og åbnet vejen til den jordanske by Jenin. Hele dagen har der været kæmpet voldsomt i Sinai-ørken, og voldsomme kampe fandt sted i nat. Her i Tel Aviv er vi udsat for beskydning af Jordans artilleri, hvis granater kan nå helt hertil. Der er faldet granater, dog ikke mange, i selve byen og i dens omegn. Der er kun 17 km til Jordans grænse. Kort efter midnat kunne man høre forsvarsminister Moshe Dayan på en pressekonference sige, de israelske sejre er uden sidestykke i historien, På mindre end et døgn har Israels luftvåben vundet slaget om luftherredømmet. På mindre end et døgn har vi knust den palæstinensiske frihedshær i Gazastriben. På mindre end et døgn har vores styrker tilbagebragt mere end en tredjedel af vejen til Suez. Vi står 60 kilometer inde på Sinai-halvøen.
שונה מקוד או דוח, אין צורך לדייק, אפשר גם לאלתר, הלילה היורד, יפה הוא כידוע, אבל שחור שערך יפה יותר. הלילה היורד, יפה הוא כידוע, אבל שחור שערך יפה יותר. דומה שרק אתמול וכבר חלף שבוע וכבר אכלנו כאן אבק די והותר. הרוח הקיצית חמה היא כידוע, אבל מגע ידך חמים יותר. הרוח הקיצית חמה היא כידוע, אבל מגע ידך חמים יותר. החקי קצת גדול ולא מועיל שכנוע, כי אם אף סנאים לא קל להסתדר. הנשק האישי מכביד הוא כידוע, אך המרחק ממך מכביד יותר. הנשק האישי מכביד הוא כידוע, אך המרחק ממך מכביד יותר. אסור לשאול מתי, אסור לשאול מדוע, הזמן אם הוא צועד אז בטח בהסתר. נכון המלחמה קשה היא כידוע, אבל הציפייה קשה יותר. נכון המלחמה קשה היא כידוע, אבל הציפייה קשה יותר.
Jeg er kommet igennem til dig på telefon. Den 5. juni 1967 begyndte 6-dagskrigen i Israel. Kan du huske, hvor du var henne, eller kan du huske den dag?
Jeg husker den tydeligt. Tidlig om morgenen, jeg skulle i skole, jeg gik i 1. G på det tidspunkt, kom min mor ind og sagde, at jeg skulle tænde for radioen, for der var sket noget frygteligt. Og det var radioavis, og den fortalte, at nu var der udbrudt krig med Israel og des arabiske nabostater. Og så gik jeg så nærmest reflektorisk hen og læste en telefon på. Min mor spurgte, hvad jeg skulle ved den. Han sagde, jeg må ringe til Sionistforbundet, fordi jeg vil derned. Det var sådan, som dagen så startede.
Og kan du, altså, du siger nærmest ureflektorisk, altså det var ikke sådan, du gjorde ikke nogen tanker om, at der var nød, eller der var brug for det, eller hvad?
Ingen tanke på nogen. Jeg har ikke haft nogen specielt tanke. Jeg har været engageret omkring det. Jeg var initiativtager til en stor demonstration. Jeg tror, den eneste var, da egypterne spærrede for Bab el-Mandeb-strædet, eller Tiran-strædet, og der tog jeg initiativ i egenskab af, at jeg var formand for konservative gymnasiaster på det tidspunkt, og jeg tog kontakt til Mogens Lykketoft, som dengang var formand for Frit Forum, og sammen stablede vi en række andre ungdomsorganisationer på benene og arrangerede en stor demonstration på Rådhuspladsen med blandt andet en gammel modstandsmand Jens Lillelund som taler. Og det var, men det var sådan ud fra nogle politiske overvejelser. Jeg var selv meget politisk bevidst, og jeg har aldrig været sionist eller noget. Jeg har ikke haft nogen tanker om at flytte til Israel på noget tidspunkt, og har aldrig kunnet betegne mig selv som zionist. Så det var sådan en rygmarvsreaktion, da jeg besluttede, at der måtte jeg ned. Jeg var på det tidspunkt jo også hjemmeværnsmand med af Livia, hjemmeværns Livia Korps, og jeg havde sådan en formodning om, at hvis jeg virkelig det brændte på, så måtte jeg kunne gøre noget.
Har du været i Israel før?
Aldrig. Og jeg heller aldrig leget med tanken om, at jeg skulle derned på nogen måde. Det var min første rejse uden for Skandinavien. Jeg havde aldrig siddet ombord på en flymaskine før.
Du var 18 år?
Ja.
Gammel?
Jeg var netop. Og var netop gået i gang med første gymnasieårs eksamener. Så jeg tog ind til min rektor og gjorde opmærksom på skolen, at nu havde jeg altså i sinde i fald, de havde brug for mig, og afbryde min eksamen og tage til Israel.
Hvad svarede han til det?
Ja, det var, hun var sådan en meget gudsfrygtig person, så hun mente ikke at rejse Israel, men til det hellige land, og det synes hun ikke, skolen skulle stille sig i vejen for. Men hvis mine lærere mente, det skulle have konsekvenser, så sagde jeg, så var jeg jo parat til at tage dem.
Og det ville være noget med at gå i klasse om, eller?
Det måtte være, hvad din mor måtte være. Altså ja, men altså, jeg vidste bare, at afsted skulle jeg, og det kom jeg så.
Gjorde du der på det tidspunkt nogle overvejelser om du skulle ned og slås, eller du skulle ned og hjælpe?
Ja, så som sagt, så havde jeg havde ikke noget ønske om, at jeg skulle slås eller ikke skulle slås, men jeg var fuldt parat til det. Man vidste jo ikke på det tidspunkt overhovedet, hvad det skulle ende med. På min ældre øje så jeg nok noget ala frihedskrigen i 48, hvor der jo blev brugt folk på alle poster. Så ja, det var jeg indstillet på.
Du ringede ind til Zionistforbundet, og hvad skete der så? Altså, hvad var kriteriet for at blive sendt afsted? Kan du huske det?
Nej, det kan jeg ikke huske. Jeg kan huske, at der var flere, der meldte sig, og jeg havde bekendte også, ikke jødiske bekendte, som meldte sig, som ikke kom afsted. Og jeg kan huske, at vi var inde til en samtale, vist nok med Bert Kuczynski og en mere, og jeg ved ikke, om han sad og psykoanalyserede mig, eller hvad han gjorde. Men jeg fik på et tidspunkt, så skulle jeg have et stik, for jeg havde aldrig fået koppevaccination før.
Altså det var nok ikke Berl Kuczynski. Det må have været, hvad hedder det, Herman Krasnik.
Lige
Berl Kuczynski var psykolog.
Sikkert.
Ja. Og der fik du koppevaccination, siger du, og så var du sådan set...
Ja, det hele gik, synes jeg, egentlig relativt stærkt, og så skulle vi skrive under på nogle papirer, blandt andet om, at vi ville udføre hvilket som helst værv. Vi måtte blive pålagt af civile og militære myndigheder, og det eneste på min fars insisterende, der kom til at stå i mine papirer, det var, at jeg skulle have kosherforplejning.
Så kom du afsted.
Må jeg lige spørge om noget? Var du sammen med nogen, du kendte på det tidspunkt?
Nej, jeg husker ikke meget. Jeg ved, den eneste, jeg kan huske, jeg var ombord på fly sammen med, var Finn Haas. Men ellers så kan jeg huske, at Pastor Sandbæks, Harald Sandbæks datter, Ulla Sandbæk, som vist nok var sygeplejerske, var med ombord også. Og siden har jeg fundet ud af, at Ralf Kempinski, som jeg jo kender i dag, også var med på samme fly.
Så du, vi snakkede lidt om, at du mente egentlig, at man på daværende tidspunkt så, hvad var det? Altså, de ikke-jøder, der blev sendt afsted, der så man lidt på deres værv, eller deres kunde, eller deres
ekspertise. Det tror jeg. Jeg mener, at man på det tidspunkt ikke havde nogen anelse om selv, hvordan det måtte ende, eller hvad der måtte blive behov for. Så det var kompetencer, man så efter. Og da der var, som jeg husker det, langt flere ikke-jøder end jøder, der meldte sig, så man straks efter dem, som havde relevante kvalifikationer, såsom læger, sygeplejersker osv.
Der blev sendt to hold afsted, og du var på det første hold.
Ja.
Og du ankom faktisk til Israel på krigens fjerde dag, så vidt jeg husker.
Ja, det var fjerde dag, vi tog afsted.
Hvordan var modtagelsen? Kan du huske, hvor du var?
Ja, jeg kan huske,
var
det ankom,
hvordan var situationen?
Vi ankom sen aften, det var mørkt, og der var nye lugte, og da vi kørte i busserne, så rykkede jeg sådan ind og undlod at tage vinduesæde. Jeg havde hørt, at der var sniskytter. Jeg ved ikke, i dag lyder det morsomt, at man forestiller sig, at sniskytter i træerne, til der lige var skød på busserne, men jeg synes, det var klogere ikke at tage vinduesæde. Men så kom vi frem til et sted, som viste sig, hvis nok at have været et hotel eller noget, hvor vi skulle indkvarteres med natten. Og næste morgen skete der noget registrering, og man blev så fordelt. Og jeg husker, det lå ved stranden, og jeg så tidligt op og gik en lille tur, og så, at solen skinnede, og der var hav, og der var strand, og jeg tænkte, det er totalt uforeneligt med mine idéer om krig. Når det er krig, så er det mørkt, og det er koldt, og det er gråvejr, og ligner Dunkirk eller sådan noget lignende. Så det forekom sådan helt mærkværdigt, at det kunne være godt solskinsvejr, og der var krig.
Krigen kom du sådan set, noget du overhovedet at komme i nærheden af krigen?
Det jeg så ved krigen var, fordi vi blev sendt afsted faktisk nogle få timer efter vi havde, efter vi var blevet, det havde fået at vide, hvor vi skulle til, og jeg skulle ned på en moshav, der lå lige tæt på Gaza. Og på vejen ned, der så vi, blandt andet så vi køretøjer fra FN med indiske FN-soldater, der var på vej væk. Og dem blev der hujet af. Og så mødte vi også israelske militærkøretøjer, og dem blev der, det modsatte dem, det blev klappet og hæppet på, når man kom forbi dem. Ikke bare os, men folk i almindelighed.
Så blev du afleveret til den her moshav.
Ja.
Og hvad var dit, bestod dit, hvad skal vi sige, frihedskæmper arbejde af?
Jamen, jeg ved ikke hvor meget, fordi jeg erindrer kun, at jeg var der lidt kort tid, og jeg øvrigt lige skulle synge en gang, fordi det viste, at jeg kom på en meget religiøs moshav, som nok var en yeshiva moshav samtidig, hvor jeg gjorde mig utroligt bemærket ved at spørge, hvor pigerne var henne. Og det var der sådan en masse på yeshiva-drengen, der kiggede frem, og vi måtte endelig hen og se på det her mærkelige væsen, der kom og spurgte om den slags ting. Og så lykkedes det mig i løbet af 0,5 at få en gevaldig gang gastro, et eller andet. Så
så du blev fjernet derfra?
Og så kom vi op til Jerusalem, fordi det var den første, jeg tror det var Sukkot eller noget, og der blev netop åbnet for, at man kunne komme ind i den gamle by og til Grædemuren. Og det blev så til både et besøg i Jerusalem og samtidig et besøg på et hospital i Jerusalem, hvor de mente, at jeg havde bedre af ikke at komme ned til Negev, men et sted, hvor jeg måske havde bedre af vandet. Og så skete der det, at frem for at have været sammen med, der var andre danskere, blandt andet Finn Haas med i den gruppe, jeg havde med, da vi kom ned sydpå, så havnede jeg på Kibbutz Yefat i en stor sydafrikansk gruppe. Og det var i nord, det var i Galil, det var en af de ældste og største Mapai kibbutzer. Og der var jeg så ifølge erindringen har jeg været der i en måned eller halvanden eller sådan noget lignende, hvor arbejdet primært bestod i, det var ganske hårdt arbejde at fjerne ukrudt i bomuldsmarkerne. De havde ikke været luet temmelig længe, og der er noget utroligt genstridigt ukrudt, der vokser sådan nogle bomuldsmarker. Så det var hårdt arbejde. Jeg tror, vi arbejdede 10 timer om dagen. Vi var totalt færdige og sejlefærdige om aftenen.
Så dit arbejde bestod sådan set i at overtage de kibbutznikker, der var altså...
Der var praktisk talt ikke en mand nu siger jeg under 50 eller under hvad ved jeg. Der var ingen yngre mennesker, mænd overhovedet på kibbutzen. De var alle sammen indkaldt. Så der skulle simpelthen gøres alt det arbejde, som ikke kunne blive udført ellers. Og som tydeligvis ikke havde været udført i et godt stykke tid ledende op til selve krigsudbruddet.
Hvad var jeres holdning til det? Synes I, det var okay, eller manglede I lidt?
Ja, jeg synes, det mig faldt det helt naturligt. Okay. Til gengæld, så var der blandt sydafrikanerne bare nogle stykker, som var meget ked af det og gjorde udtryk for, at de ikke var kommet for at lave såkaldt kaffearbejde, men var kommet for at skyde araber. Og de blev så sendt hjem, for de havde en forkert holdning til tingene. Og mig faldt det med på brystet. Jeg var aktiv i anti-apartheid-komiteen dengang, så jeg synes ikke, jeg brugte mig ikke sande med om dem. Men der var også andre med søde og idealistiske og liberalt indstillede sydafrikanere i gruppen. Men på et tidspunkt, så blev så var der ikke mere arbejde der, så begyndte folk at vende tilbage, og vi havde jo skrevet under på minimum 3 måneders, og så skulle vi fordeles rundt omkring, og så da de så begyndte at fordele mig videre med nogle sydafrikanske grupper, så tillod mig at gøre opmærksom på, at jeg var egentlig ikke var sydafrikaner, men dansker. Og det havde de svært at forstå, fordi det stod der i papirerne, at jeg ikke var, jeg var sydafrikaner, så må jeg jo hive min pas til at frem. Og da jeg så havde hørt, at der var danskere oppe ved Kibbutz Gesher, så foreslog jeg, at jeg måske kom derop i stedet for. Det kunne jeg jo lige så godt frem for at komme videre rundt med nogen, som jeg ikke hørte til.
Og der mødte du så blandt andet undertegnet, fordi der var jeg fremme som frivillig.
Kendte hinanden der? Der var både danskere, og så var der jo igen, morsomt nok, også sydafrikanere igen, men dem har der nok været overalt.
Det var der. Og de havde også indbyrdes nogle lidt lignende dine, for der var nemlig også en sort amerikaner. Og der var i hvert fald problemer med indlogering, om man ville være tæt på hinanden eller dele rum. Så det var jo i de der tider.
Ja.
Du blev der i dine 3 måneder.
Ja.
Og tog så hjem igen.
Og tog så hjem igen til en skolestart på 2.G, som var gået i gang.
Hvordan var det egentlig, at pludselig komme tilbage i Danmark efter en sådan en mere eller mindre intens karriere som frivillig i Israel?
Ja, så skolen omslutter jo en ret hurtigt, så i den henseende så husker jeg ikke med andet end, at så blev det hverdag igen. Men det gjorde et dybt indtryk på mig, det der var sket, og min interesse for Israel var en anden karakter, efter at have været dernede. Men den var ikke på noget tidspunkt, den rettede sig ikke imod, at jeg blev ikke zionist i den forstand, at jeg skulle selv komme til at bo i det land. Men jeg havde omfattet den med en helt anden personlig interesse, og jeg fik et andet personligt forhold til den nu, end jeg havde haft før.
Hvad med dine klassekammerater, du vendte hjem til? Hvordan opfattede de dig? Som frihedskæmper, eller?
Ja, sådan noget nær lignende, fordi jeg fik at vide, at ved translokationen, hvor jeg jo ikke havde været til stede af gode grunde, der havde rektor selvfølgelig og forsamlingen ønsket student og studenter til lykke osv., og så havde hun bedt om et øjebliks stilhed, og så havde hun sagt, at hun ville bede hele forsamlingen om at tænke på en af skolens studenter, der var taget ned for at slås for det hellige land. Og det var frygteligt. Det er træsk. Ja. I betragtning af at slås med ukrudt i bomuldsmanderen.
Det fortalte du så ikke.
Nej.
Det var så dengang, jeg fristes til at spørge dig, kunne du forestille dig en situation i dag, hvor du ville drage afsted til Israel og kæmpe en frihedskamp, eller ville din frihedskamp måske i dag se helt anderledes ud?
I praksis kunne jeg ikke forestille mig, at man havde brug for en 55-årig på nogen af de poster, jeg havde gjort der. Det er så sådan på det rent praktiske punkt. Det er nok heller ikke det, du tænker på som sådan. Men hvis jeg skulle sådan, hvad skal vi sige, hvis situationen skulle være opstået i dag, og der var brug for mig i den samme situation, der var sidst, hvad ville jeg så gøre? Og så vil jeg sige, at hvis det drejede sig om en eksistenskamp, og det var jo det, jeg betragtede det som i 1967, hvor det var et spørgsmål om, at denne jødiske stat kunne gå under. Ja, så ville jeg naturligvis overveje det, jeg ville overveje det kraftigt. Men det eneste, jeg altså kan sige, det var, at jeg ville ikke kunne gøre det på samme måde, som jeg gjorde sidst, nemlig uforbeholdent. Jeg ville have mange, mange stærke forbehold. Jeg ville ikke ønske, lige så lidt som i 67, ville jeg ønske at se, at staten Israel forsvandt. Men jeg ville ikke så uforbeholdent kunne sige, ja, jeg vil gøre hvad som helst. Jeg har stor forståelse og sympati for de israelske soldater, der nægter at gøre tjeneste i de besatte områder i dag. Og jeg har meget svært ved at sige, at jeg uforbeholden vil gøre, hvad den i dag siddende regering måtte pålægge mig at gøre.
Hvordan kunne du forestille dig, en frihedskamp ville se ud? Altså, kunne du forestille dig, at jøder uden for Israel kunne berettiget deltage i en fredsopbygning?
Altså, en fredsopbygning? Nu er spørgsmålet, om vi taler om, altså, hvis vi ikke taler om, at der er en, at det er en krig decideret, men vi taler om, hvordan man kan være med til at skabe en fred, så vil jeg sige, jeg tror, det er svært. Jeg tror, det er svært, fordi der ikke er nogen lydhørhed over for dissenter i dag. Jeg synes, Israel bevæger sig i en uhyggelig retning, hvor det med at tale om det eneste demokrati i Mellemøsten, det klinger desværre mere og mere hult, fordi man lægger mærke til, hvor mange steder efterhånden, at demokratiet bliver udhulet på en frygtelig, sørgelig facon. Det man kan sige, det er, at Israel er efterhånden ved at blive integreret i Mellemøsten. Nu er Israel ved at blive lige så ganske forfærdelige forhold, som så mange af de andre lande har. Og det er jo var jo den forkerte måde, når man taler om, at det jødiske folk skulle være lyset for de øvrige, for jordens andre folk, så synes det nærmest som om, at det er ved at synke ned i samme mørke, som ellers præger regionen.
Har du så, i den forbindelse gjort dig nogle overvejelser om, det du gjorde dengang var rigtigt eller forkert? Det er aldrig sådan.
Jeg er ikke i tvivl om, at det var rigtigt, det jeg gjorde dengang. Men det var også en anden tid, og det var et andet Israel. Og det er, jeg er kommet til Israel siden da, igennem årene, og jeg har kunnet se, hvordan landet har totalt ændret sig siden. Så har der selvfølgelig været ting, som man ikke, som allerede har været galt dengang, som man ikke har været så bevidst om, og ikke, man heller ikke havde adgang til at vide og så videre. Jeg tænker mest på den måde, som den arabiske befolkning i Israel er blevet behandlet. Jeg skal skynde mig at sige, at det er kun nogle få år siden, at jeg begyndte at læse bøger, som åbnede mine øjne for, hvor mange ting, jeg har gået og troet, var rigtige, som absolut ikke var det, og som har bedrøvet mig og virkelig vagt min bekymring, og efterhånden begyndt at vække min absolutte, meget kraftige modvilje mod de forhold, der råder i dag, og den regering, der sidder. Og også for så vidt, jeg skal ikke undskylde, at jeg arbejder på tid heller, for de har ikke været så forfærdelige madbilleder, desværre.
Ja, men Henrik, tak fordi, at vi måtte ringe dig op.
Ja, det var I velkommen til.
Tak skal du have.
Hej, hej.
Hej. Så er Bjarne og jeg kommet igennem til Ralf Kempinski. Velkommen. Ralf, den 5. juni 1967, der blev det meddelt over radio og fjernsyn, at Israel var i krig med dets nabostater. Hvordan var din reaktion, da du hørte det her, eller fik besked om det?
Ja, min første reaktion var egentlig meget personlig, fordi jeg på det tidspunkt havde en søster i Israel, hvad jeg øvrigt har stadigvæk, som boede på kibbutz oppe ved grænsen til Syrien, ved Golan, nede for foden af Golanhøjderne, og som var gravid i 9. måned. Så det var egentlig den første reaktion, og jeg tænkte på, hvordan det måtte ville gå hende og hendes familie. Hun ventede sit første barn på det tidspunkt. Min anden reaktion var mere sådan generelt, at nu måtte jeg gøre et eller andet. Jeg var jo ung. Jeg tror, jeg var 21
år gammel, eller
hvad? Ja, lige begyndelsen af 20'erne. Og tænkte, jeg måtte gøre et eller andet. Og jamen, det gjorde jeg jo så nogle dage senere.
Og hvad var det så, du gjorde?
Jamen, det første, jeg og nogle få andre gjorde, det var, så vidt jeg husker, at vi samledes inde på Mosaisk Trosamfunds kontor, fordi der skulle sættes en masse materiale ud om, at folk ville hjælpe og støtte på den ene eller anden måde. Der skulle vist også være nogle demonstrationer i København. Og der var vi nogle få, der mødtes, så jeg tog egentlig ret hurtigt en beslutning, men jeg ville tage til Israel så hurtigt, det overhovedet kunne lade sig gøre. På det tidspunkt læste jeg medicin, og manglede et enkelt fag til første del, kan jeg huske, jeg gik til eksamen. Det droppede jeg, og tog så afsted med det første fly, hvis nok den 10. juni, altså på krigens sidste dag, og ankom så med det første fly til Israel sammen med en masse englænder blandt andet, kan jeg huske.
Inden denne her, din afgang og det, du melder dig som frivillig, havde du da noget specielt altså forhold til Israel, ud over at du også havde familie? Var du knyttet til, havde du været der før?
Jamen, jeg havde
været der før. Hvad repræsenterede Israel for dig?
Jamen, Israel på det tidspunkt, hvor jeg var ung, repræsenterede mange ting, fordi jeg var blevet opdraget af en meget sionistisk far, og til del også meget sionistisk mor. Så ja, det var sådan en virkeliggørelse af den sionistiske drøm, om frihed og lighed og endelig et sted, hvor jøder kunne leve i fred, både med sig selv og med andre mennesker. Så det var sådan med enorm entusiasme. Jeg tog derned første gang i 63, siden hen i både 64 og 65. Min søster flyttede derned der i 64, tror jeg det var. Så jeg havde været der flere gange, så det var jo et kendt sted for mig.
Gjorde du på daværende tidspunkt nogle overvejelser omkring, at du skulle ned og slås, eller du skulle ned og hjælpe bare?
Jamen, jeg tror, vi blev meget klar over i Danmark om, at det, der var brug for, når vi tog derned der i juni 67, det var at hjælpe. Jeg havde ingen ambition om at slås, tværtimod. På det tidspunkt vidste jeg jo godt, at Israel selv havde en hær, en stærk hær, så det var ikke det, der var brug for. Jeg mødte dog folk i flyet, specielt fra England, som havde en forestilling om, at de skulle ned og slås med araberne, men de blev vist heldigvis meget skuffede over, at det kom de ikke til. Så jeg kom derned og kom ret hurtigt op til den kibbutz, min søster boede på det tidspunkt, hvor hun så var i 9. måned og endnu ikke havde født, og hendes mand var i hæren. Og på det tidspunkt kørte han med ammunition til tropperne i Syrien.
Så hvordan var stemningen på, siger jeg, kan du erindre? Ja.
Jamen, den var jo på det tidspunkt, hvor krigen jo næsten var slut, var det jo sådan en blanding af angst for, hvordan det var gået, dem der stadigvæk var ved fronten, og så samtidig den der nærmest euforiske begejstring over, at man havde vundet, krigen. Og der var i hvert fald på det tidspunkt ikke nogen sådan tanker om, om man også skulle vinde freden. Det viste sig først meget senere.
Men det tog jo lang tid før, at soldaterne vendte hjem. Og hvad bestod din opgave i den periode, hvor du altså blev som frivillig i Israel?
Jamen, den første periode hjalp jeg til i kibbutzen, men fandt så hurtigt ud af, da jeg var medicinstuderende, at jeg gerne ville prøve at komme til at arbejde på et sygehus. Og det lykkedes mig så faktisk at komme til arbejde og hjælpe på en almindelig kirurgisk afdeling, hvor jeg så var et par måneder og hjalp til med sådan forfaldende arbejde og assisterede ved nogle operationer og så videre.
Var der noget kris? Var der sådan en fornemmelse af krig, eller var det? Eller
nej,
mærkede man ikke noget til det? Der var
det
ikke,
synes jeg ikke, man mærkede meget.
Der var ikke krigsskader, eller?
Nej, det var ikke det, vi havde. Det var sådan en almindelig lægearbejde. Der er jo folk, der bliver syge, selvom der er krig med almindelige ting. Så det var ikke sådan en katastrofe eller krigsarbejde overhovedet. Men det, vi mærkede mest til, det var jo sådan, når vi ikke var på arbejde, det var sådan euforien over, at Israel havde vundet, og Jerusalem var erobret, og altså hele den stemning af begejstring for, at nu gik vi lysere tid i møde og så videre. Ikke?
Men du blev ikke dernede, du tog hjem?
Jeg tog hjem og fortsatte mine studier, ja.
Så hvad var grunden til, at du ikke blev der?
Jamen, det var slet ikke en del af mine overvejelser på det tidspunkt. Det var først senere, at de tanker dukkede op, at man eventuelt ville tage derned igen og hjælpe til genopbygning og eventuelt immigrere. Det var vi jo mange af de tidligere frivillige, der efter vi kom hjem, gjorde os de overvejelser. Jeg ved ikke, at jeg tror ikke, der var mange af de frivillige, der egentlig blev på det tidspunkt. Det var i hvert fald ikke med i mine
ikke
overvejelser.
Ikke de danske, nej.
Nej.
Der var nok flere af amerikanerne og sydafrikanerne, der blev.
Ja.
Da du kom hjem, har du, eller i det hele taget, har du sådan senere tænkt på om det her? Har det præget dig eller påvirket dig, det her med, at du altså drog afsted? Ændrede det dit forhold til Israel, eller til dig selv, eller?
Jamen altså, det har da betydet utrolig meget. Det var sådan en milepæl i ens historie, når man så gjorde det på et tidspunkt, hvor man var i begyndelsen af 20'erne. Nu var jeg også lige det lille intermezzo i det, jeg mødte min fremtidige kone, som også var frivillig i Israel, som jeg ikke kendte før. Det gjorde det selvfølgelig sådan den der lidt sære krigsromantik, når vi mødtes de frivillige bagefter, blandt andet på ambassade, den israelske ambassade, og blev fejret lidt som sådan en mini-helte. Og det var selvfølgelig meget rart, ikke? Så man følte sig sådan lidt som en helt. Ikke? Og sidenhen, når vi så kom til at arbejde med fredsarbejde, eller hvad det hedder, om Israel, så prægede det selvfølgelig en, fordi man kunne være stolt af, at man var en af dem, der var på barrikaderne, der var brug for en. Det vil jeg da ikke underkende.
Er du stadigvæk lige så stolt over det Israel, du ser i dag?
Nej, altså jeg er stolt af det, jeg gjorde dengang, for jeg synes, det var det rigtige at gøre. Men jeg er lige så ked af det, når jeg ser, hvordan det går i Israel i dag. For det var ikke den drøm, vi havde. Vi troede jo også, at det her var med til at vinde freden, og der gik jo trods alt kun 5 år, tror jeg det var, efter 6-dagskrigen, før vi var en lille gruppe danskere, der begyndte at arbejde for fredelig samme eksistens. Jeg tror, det var i begyndelsen af 70'erne i Danmark. Så jeg er bestemt ikke hverken glad eller stolt, når jeg ser, hvad der sker i Israel i dag.
Hvad skulle få dig til at gå ind i en eller anden frihedskamp for Israel i dag? Eller fremover? Eller hvad vil
jamen, jeg synes, jeg har gjort det i mange år, og jeg må da sige, på mange måder føler jeg mig lidt desillusioneret. Vi er mange, der som sagt i cirka 15-20 år har prøvet at kæmpe for det, som er god tone i alle kredse i dag. Nemlig at både palæstinenser og jøder har deres eget land, og jeg synes ikke rigtigt, det kommer ud af stedet. Så jeg tror, der skulle meget til, før jeg ville gå på samme måde på barrikaderne igen. Jeg gør dog stadig noget ved at have kontakt til de få fredskræfter, der er i Israel, og rejser der også derned en gang imellem og mødes med de mennesker, jeg synes er værd at støtte. Jussi Balin og kredsen omkring ham, for eksempel.
Men vil du ikke kalde det en form for frihedskæmperarbejde?
Jo, det er nok en mere realistisk form for kamp i dag, end at gå på barrikaderne. det er at støtte de kræfter, som findes. I øvrigt findes de også på palæstinensisk side, dog meget få, men vi har dog mødt nogle af dem.
Så blandt andet også at møde dem vil være en
ja,
del af...
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Jeg vil godt spørge, hvis nu et af dine børn sagde til dig, at jeg vil gerne afsted nu, jeg må gøre noget i Israel. Hvad er din holdning til det?
Jamen det vil jeg støtte 100%. Altså hvis en af mine unger fandt ud af, at de ville tage til Israel og gøre noget for freden, så ville jeg da støtte det 100%. Jeg ville da være nervøs, det er klart, for der sker ulykker og bomber, men jeg vil støtte dem, fordi de må jo tage over. Selvom vi andre ikke er lykkedes, kan det jo være, at de lykkes en dag, hvem ved.
Føler du, at det ikke er lykkedes?
Ja, det føler jeg. Jeg føler bestemt ikke, det er lykkedes. Jeg føler, at Israel sidder i en delvis selskabt saks i dag, som er næsten umulig at komme ud af. Og det er trist, men jeg har ikke opgivet håbet. Men for at håbet skal blive til virkelighed, så tror jeg i virkeligheden, ja, så er der vel nogle af de yngre, der skal tage over, og så må vi gøre det. Vi gør så godt, vi kan.
Ja, men... Med de ord tror jeg, vi skal slutte samtalen med dig, Ralf Kempinski. Tak skal du have, fordi vi må ringe dig op.
Selv tak.
Så er vi igennem til Yigal Rom. Yigal, du er faktisk kibbutznik, for du er født i 1940 i kibbutz Givat Brenner. Da seksdagskrigen brød ud den 5. juni 1967, så var du faktisk i Danmark for at gifte dig med Lise, din danske kone, som du havde mødt i Israel.
Det er rigtigt. Jeg har mødt hende i min kibbutz. Hun var volontør i min kibbutz.
Så
rejste vi til Danmark for at være sammen, og så hvis det skulle lykkes, så skulle vi gifte os og ja, eventuelt tage tilbage til Israel. Men så kom jo krigen.
Ja, og det var så... Kan du prøve at beskrive den dag, eller hvad skete
jamen,
der?
Jamen, det var hvor, dog dramatiske dage i maj måned, ikke? Til begyndelsen af juni. At man ligesom følte efter, hvad der sker i Mellemøsten, og man kunne godt ligesom fornemme, at det går den gale vej, og at Israel befinder sig i en frygtelig situation, hvor vi som israelere, nu har jeg været dengang 27 år gammel og havde job i militæret, og at vi prøvede alle sammen at vende tilbage og henvende os til ambassaden for at få oplysning, hvordan kan man bedst og hurtigst komme til Israel. Og så fik vi at vide, at ja, men de har allerede været klar over det, og der er en liste, som først skulle være dem, der man har behov for, og så kommer der også dem, der ikke lige er på frontlinjen, som mig. Så da jeg fik at vide, at jamen, nu skal vi jo vende tilbage, så var krigen jo færdig. Men så har jeg besluttet mig alligevel, at nu skal vi tilbage til Israel. Det var det, som vi var begge enige om. Så giftede vi os meget hurtigt på Rådhuset i København, og senere i Rabbanut i Jerusalem. Og siden slutningen af maj måned har vi boet i Israel. Altså maj måned, juni måned i 67.
Men hvordan var tiden her i Danmark, mens der var krig? Og
ja, tiden var frygteligt. Altså som israeler og som jøde i Danmark i de her dage, det var frygteligt. Det var rigtig trauma, fordi man kunne læse jo i aviserne og se alle de diagrammer, som var flot grafisk tegnet, hvordan det lille Israel i midten og alle de arabiske nationer rundt omkring med hvor mange tanks og hvor mange flyvemaskiner og hvor mange soldater og skibere og underbåds jamen det var da frygteligt. Altså rent statistisk var der et fornemmelse, at hvis der nu sker den værste, så befinder Israel sig i et afgørende fase. Og derfor var der også trang til at vende tilbage. Altså være der, hvor man har behov for en i den her nødsituation.
Husker du noget om stemningen blandt danskerne dengang?
Ja, altså jeg var dengang ikke så meget bundet til den jødiske menighed. Men danskerne, som jeg var knyttet til, jo, de var jo højt alarmeret og syntes, at det er noget frygteligt. Altså Lises far for eksempel, og Lises bror og vores få venner, de synes, at det bliver så katastrofalt for Israel. Altså, jeg vil ikke sige, at vi var alle sammen så alarmerede. Vi havde jo forbindelse til Israel. Stemningen her i Danmark var også sådan en refleksion af, hvordan stemningen i Israel var. I Israel var man også temmelig spændt, og så kunne ikke lige umiddelbart sige, hvad der nu ville være resultatet, hvis den nu konflikten samler sig. Men man havde alligevel troet på, at Israel har magt nok til at klare situationen. Så det havde vi også dengang. Og det var faktisk os israelerne, som skulle trøste vores danske venner. Fordi vi havde ligesom mere information fra vores israelske venner og israelske familie.
Nu springer jeg lidt i tid og lidt frem, eller i nutiden. Kunne du forestille dig, at der ville være situationer, hvor du ville sige, jamen nu må jeg afsted, nu kan jeg ikke være her, nu er jeg simpelthen ned og se, hvad jeg kan gøre for Israel?
Absolut. Med en ændring, at det er ikke fordi, jeg vil tænke, hvad kan jeg nu gøre for Israel, men jeg vil tænke, hvad Israel kan gøre for mig. Fordi hvis nu efterhånden, så en ældre herre som mig, jeg går ikke i tanken om, at situationen vil være så hjælpeløs, at Israel har brug for mig for at deltage i forsvar, eller i at forsvare Israel, eller besvare, eller hvad det nu hedder, forsvare Israel. Jeg vil gerne tage til Israel, hvis jeg synes, at Israel kan gøre noget for mig. Og det kan godt være i en ny situation, hvor mine instinkter, ligesom en trækfugl, og ligesom anden slags dyr, ville gerne i den situation kalde mig tilbage til mit land.
Hvad kunne du forestille dig, det kunne være, altså hvis du siger det her?
Det er dårligt at forestille mig en katastrofe, men jeg kan godt forstå, hvis det nu bliver noget rigtig hård for Israel, hvis der sker et eller andet forfærdeligt, hvor israelerne bliver presset, bliver desperate. Ikke fordi de kæmper for deres eksistens, men fordi de føler sig alene i verden, at jeg vil gerne være med. Ikke fordi jeg synes, jeg kan ændre noget i magtbalancen, men fordi jeg synes, at det var der, hvor jeg hørte til. Og hvis du spørger mig, så jeg synes ikke med den slags tanke, er jeg anderledes end mange andre jøder rundt i verden. Hvis du spørger, hvad er det, Israel betyder for jøderne, så er det netop det, som man siger, at nu kan man jo bare vide, at vi har et sted, hvor vi kan vende os, hvor vi kan tage hen til, hvis alt går galt. Faktisk er Israel mere brug for, eller vi har brug for Israel, ikke fordi Israel har brug for hjælp, men fordi vi har brug for hjælp. Hvis katastrofen skal ikke betegnes, hvordan bliver det katastrofalt i Israel, men hvordan der er måske mere chancer for, at det bliver katastrofalt i Europa, for eksempel.
Så det er det, du mener?
Ikke kan blive boende i Europa. Men så er det godt at vide, at der er et land som Israel, hvor man kan tage tilbage og finde sig et hjemmeland. Ikke?
Så det, du siger, er i virkeligheden, at det var mere en situation uden for Israel?
Det vil jeg nok forestille mig. Det er svært for mig at betegne nu, når du nu spørger mig, Sjerne, hvad er en ny situation i Israel, som vil kalde mig tilbage til Israel? Men det er meget nemt for mig at betegne sådan en situation i Europa, hvor jøderne ikke har et sted, og de begynder at spekulere på, hvor kan vi så tage hen? Så er det godt at vide, aha, der er et land, der hedder Israel, som tager imod alle jøderne, hvis de befinder sig i en nødsituation. Og ved du hvad, det minder mig meget om mine bedsteforældre i Tyskland i 30'erne. De havde immigreret fra Letland til Königsberg, til Ostpreussen. Og da Hitler kom til magten, og alle jøderne prøvede at flygte fra Tyskland, de havde deres, heldigvis tænkte de dengang, de havde deres lettiske pas med sig. Så flygtede de tilbage fra Königsberg, fra Ostpreussen, fra Tyskland, til Riga, til Letland. Og der har de mødt deres skæbne, ikke? Og blev henrettet sammen med 30.000 jøder i løbet af 3 uger af den lettiske sikkerhedspolitiet, eller hvem det ellers var. Så jeg, som aldrig har haft et andet pas end Israel, det er godt at vide, aha, det er min sikkerhedsgaranti. Hvis det nu sker et eller andet, jamen, så har man noget at vende sig til. Ikke? Og få en adresse og vende sig og finde sig et andet sted hen og bo.
Igal, du har familie i Israel nu.
Ja.
Ja. Hvordan er deres holdning til, at du bor i Galut? Altså, du er ikke
jo,
hjemme.
I begyndelsen, nu har I startet samtalen med at spørge mig om seksdageskrigen. Da min far skrev til mig, fordi jeg ikke kunne komme til Israel i seks dage, og krigen var hurtigere end hvad jeg tænkte, og hvad han har tænkt, så skrev han dengang, at det er synd for mig, fordi hvad kunne jeg nu fortælle mine børnebørn, hvis jeg ikke havde været til seksdageskrigen i Israel? Jamen, altså, det var den gang, hvor man tænkte, aha, en israeler, der bor i Galut i udlandet, det er jo en skam for ham. Det Israel har brug for at være en jøde. Men der er der ikke situationen i dag. Der er mange i Israel, som du læser jo i de israelske aviser om tusindvis af israelere, der står i kø for at få et polsk pas. Kan du tænke dig?
Ja. Er det efterkommere fra polakker, eller er det sådan
generelt? Ja, det er fordi nu, når Polen bliver accepteret i den europæiske union, ikke, så er der mange israelere, der tænker, så er det måske ikke så forfærdeligt at have et polsk pas. Ja, hvorfor ikke? Der er mange, der vil have tysk pas, der vil have... Jamen, jeg som aldrig har ansøgt for et dansk pas, men stadig beholder mit israelsk pas, jeg betragter mig selv som en israeler, som bor i udlandet af nogle private årsager. Det er meget nemmere for at være israeler i Galut i dag, end det har været 37-40 år siden.
Forstår jeg det rigtigt sådan, at man virkelig forventer, at der kommer et boom i udrejse? Altså, at folk immigrerer fra Israel til Europa?
Det er ikke, altså man ansøger for et fremmed pas.
Okay, det er så ikke
israelsk pas, ikke for at immigrere fra Israel. Nej. Men det er for ligesom at have den mulighed, hvis nu ens datter ville studere i Wien, ikke? Så hvis far har et polsk pas, så er han europæer og har en europæisk statsborgerskab, og så kan datteren måske få nemmere adgang til universitet i Wien. Sådan tænker man, ikke? Så det er noget, der giver flere muligheder, ikke fordi man vil med det samme immigrere fra Israel. Men også det med at være israeler i udlandet har ændret sig gevaldigt. Altså, holdningen i Israel er nu meget mere tolerant over for israeler, der bor i udlandet.
Men i tilspidsede situationer, hvordan ser det der ud?
Altså, i tilspidsede situation, hvor? I Israel eller i Europa?
Ja, fordi i 67 og i 73, ja, der var jo også, hvad skal vi sige, en eller anden forventning om, at israeler, som du også siger.
Ja, især fra de unge, som kunne også bidrage militært eller på et eller andet måde bidrage til at hjælpe. Jamen, der forventer man, at israelerne vender tilbage. Det gør man måske også i dag. Men det er en anden slags. Israel er jo stærkt i dag og bygger sin sikkerhed ikke på israelerne i udlandet. Det skal man også tage i betragtning. Jeg siger det igen. Det der med at ville være i Israel i en nødsituation, det har noget med mine egne primitive instinkter, ligesom en elefant, der søger elefantselskab, når han føler, at nu er tiden kommet, og det går ikke så godt mere, ikke? Så ville han ikke være sammen med zebraer eller giraffer eller hvad ved jeg, så ville han nok selskabet af andre elefanter. Det ville jeg nok synes, ville mine instinkter rette mig efter, og det, hvis det nu går galt, jamen, så ville jeg være i Israel, ikke være andet sted hen.
Nej. Tak skal du have, Egil, fordi vi måtte ringe dig op.
Selv tak.
Hej, hej.
כל זה יבוא מחר אם לא היום ואם לא מחר אז בוחרותיים מחר אולי בכל המישורים הריבד רצון הנה עד אולי בלפין בנים יעקוב המונים של אחד כל זה אינו משל ולא חלום זה נכון כאור בצהריים כל זה יבוא מחר אם לא היום ואם לא מחר אז מוכרותיים מחר יקומו אלף שיקונים ושיר יעוף במרפסות ושלל קלניות וציבונים יעלם מתוך ההריסות קור זה אינו משל ולא חלום זה נכון כאור בצהריים קור זה יבוא מחר אם לא היום ואם לא מחר אז מוכרותיים לה לה
העיקר אצלנו אם נשמור על המורל הוא ישמור עלינו אם בגבול הברקס פגום ודרושה ביקורת לכל בורג ישנו ולכל יש בורג אך אם חומק כמו כלום כשדרושה תגבורת אז לאום חסר פה או חסר לו בורג אבול נצר שוב שכח לקחים מרים פה אך אם הוא רוצה כל כך אז כמה מורים פה להזכיר לו הזדרזו את סיני ואוג'ה ובהזדמנות הזו גם את איספלוג'ה במוצבה שיריון צורר יש לי הוכחות פה אך ישנם שווים יותר ושווים פחות פה ולכן אותם נזעיק ונאמר בינינו תעשו תפוי לשתיק לא על חשבוננו בשלום בלי תקלות נעדיף לבחור כאן אך מעבר לגבולות על כל צר לזכור כאן כי לעם הזה ממול יש עוד ברצינות פה חוץ מסבלנות לגבול גבול לסבלנות פה
Jeg erindrer stadigvæk, at jeg tror, at jeg først fik beskeden faktisk over fjernsynet, så det må jo have været lidt senere på dagen. Gud ved, om det har været tv-avis der søndag den 5. Jeg erindrer bare, at jeg rejste mig op med det samme og var fuldstændig altså indet optaget af, at jeg måtte afsted. Og det første, jeg måtte gøre næste morgen, det var at ringe ind til kontoret i Ny Kongensgade og sige, jeg vil afsted, jeg må melde mig, jeg skal afsted. Altså, jeg var helt 100%. Altså, det var ingen tanker, ingen omtanker, intet andet, jeg skulle bare afsted, og jeg skulle kæmpe for Israel.
Men var du, var dine forældre sionistiske, eller?
Nej, men jeg ved, at da jeg var en noget yngre pige, altså jeg var 20 år på det her tidspunkt, da jeg var noget yngre, jeg kan huske, jeg tror, det var som 14-15 år, har jeg fået den bog, der hed Exodus, skrevet af Leon Uris, og den gjorde et voldsomt indtryk på mig, og jeg kan huske, at jeg identificerede mig stærkt med en af de her figurer, som var sådan en frihedskæmper kvinde, og jamen altså, det var helt sikkert, at det var det rigtige. Så da det her hvad skal vi sige, viste sig, at Israel havde brug for hjælp. Jeg vidste ikke, hvad for en type hjælp, men det var helt sikkert, at så måtte jeg måtte tage afsted.
De andre sagde ikke noget om, hvem var det, der udvalgte jer? Var det Mosaisk Trossamfund, eller var det en gruppe frivillige, der stillede op og sagde, vi ved noget om det her? Eller nej, var det ambassaden?
Nej, vi kom ind, og vi havde to personer faktisk. Der var en psykolog, det var Bertel Kuczynski, og der var en læge, og det var Herman Krasnik.
Men hvem havde gjort dem til
jeg tror, at det der er man fra ledelsens side udpeget de to figurer til, altså både en, der skulle kunne undersøge en altså medicinsk, og en, der kunne tale med en psykologisk. Og jeg kan huske, at jeg blev spurgt om mine forældre vidste, at jeg ville tage afsted, og det sagde jeg, jamen det vidste de, men jeg var jo 20 år gammel, så jeg jo var min egen, men jeg sagde, at der er ikke nogen, der overhovedet, altså der var ikke nogen, der ville forhindre mig i at komme afsted. Jeg kunne. Så, og det var egentlig det eneste spørgsmål, jeg fik, og det var fra Bertel Kuczynski.
Hvad med din omgangskreds? Var der nogen af dem, der havde det på samme måde? Eller?
Jeg kan huske, at den kraftigste reaktion var egentlig fra min storebror, som jeg tror blev noget jaloux over, at jeg så umiddelbart havde meldt mig og blev udvalgt, fordi der gik jo på få dage, så fik man besked om, at man skulle afsted, og jeg tror det var 2 dage efter, så blev jeg ringet op og sagt, at nu kunne jeg hente billet, og jeg skulle komme afsted, og jeg skulle møde på det tidspunkt, og vi kom med det andet fly.
Og det var så den.
Ja, se, det er der, hvor jeg er. Okay. Det er i hvert fald, det er senere end den 10. fordi krigen var faktisk færdig. Altså, krigen var over, da vi kom derned. Vi kom så også med de her busser, vi blev samlet op, og så blev vi så sendt ud på kibbutz, på de forskellige kibbutzer, og mit lille hold, vi var en lille gruppe fra Danmark, blev sendt op til kibbutz Gesher, og arbejdet bestod jo altså så i at udfylde de pladser, som var ledige, fordi at de unge mænd var soldater.
Nu tog du alene afsted. Der var ingen, du kendte, eller var der nogen, du kendte med?
Jo, jeg kendte nogen af dem. Jeg kendte nogen.
Har du været i Israel før?
Ja, jeg havde været i Israel.
Okay, så det var ikke helt. Du vidste godt, hvad det handlede
om. 2 år før, og så havde jeg kendt flere af dem inden fra Klub David. Og,
ja, fordi man kunne godt forestille sig 20 år alene i Israel i en krig. Altså, hvad laver jeg her?
Ja, men jeg
det er den tanke, jeg slog dig ikke?
Nej, slet ikke. Altså, det var så målrettet, og det var så sådan 20-årig.
Ja.
Kvinde. Jeg kan huske, at jeg læste psykologi på det her tidspunkt, og jeg tænkte, at det er i orden at holde pause med det. Altså, jeg kan stoppe, eller jeg kan fortsætte.
Jeg synes, det er ret imponerende, fordi I alle tre siger, at studiet, det finder vi sgu ud af bagefter. Det ikke som i dag, hvor man siger, jeg skal lige have gjort det, og det er færdigt. Jo. Det slog jeg slet ikke. Det var ikke nogen hemsko.
Der var absolut ingen hemsko. Altså, jeg ved, at man inden fra udvælgelsesgruppen der havde de to, ville have folk, sende folk afsted, som var frie og uafhængige. Det vil sige, at man kunne ikke blive sendt afsted, hvis man var under 18 i øvrigt, og heller ikke, hvis man var gift og havde børn og sådan noget. Eller ikke, hvis man bare var gift. Det var, så blev man ikke sendt afsted. Så vi var alle sammen, hvad skal vi sige, sådan en flok unge, uafhængige idealister.
Ved du noget om, hvor mange I var, sin slag på tasken?
Jeg tror, det første hold var der 7, og jeg tror, at vi var omkring de 10.
Okay. Det er så et lille kontingent, kan man
meget
sige.
Meget lille, ja. I forhold til, hvad der så ellers var. Der var jo så på min kibbutz, var der en stor gruppe fra USA, som var sendt afsted, som flere af dem var i Vietnam, med hjemsendte, som så tog afsted hertil. Og så var der sydafrikanere og australiere.
Da I nu kom hjem alle sammen, hvad I gjorde, der var ingen, der blev, ved du noget om det?
Jo, altså der var en, der blev lidt længere, men kom hjem senere igen.
Havde I så noget, hvor I samlede sig og, hvad kan man sige, snakkede tingene igennem? Og det hører man om i dag, hvor vigtigt det er, når man har haft en oplevelse, der måske var lidt traumatisk.
Vi var blevet samlet, som man også nævnte, på ambassaden, hvor vi sådan blev, der blev holdt en tale, og vi blev så samlet, vi samledes og fik,
ja.
Tak. Og,
okay.
Og så havde vi da opbygget nogle venskaber, som
som vi har dyrket
i lang tid efter.
Vi spurgte jo de andre om deres syn på Israel i dag, om de vil gøre det samme og så videre. Jeg ved, du har været dernede flere gange som volontør på andre planer, og din holdning er vel også den samme, at du vil nok også gøre det, hvis Israel havde brug for noget hjælp i dag.
Ja, det vil jeg. Altså, ville synes, at det ville være fantastisk. Altså, jeg vil sige, hvis jeg pludselig fandt ud af, at der var brug for en speciel form for fredsarbejde, som jo ville være en slags hvad skal vi sige, opbyggelse, så vil jeg ikke tøve. De typer arbejde, jeg har lavet dernede, det har så været med børn, så børnehjemsbørn, og så har der været med nye indvandrere fra Etiopien, som jeg også i to ombæringer har været arbejdet på sådan et absorptioncenter. Og når jeg har gjort det på den måde, så er det fordi, at jeg har haft svært ved egentlig at holde almindelig ferie i Israel. Jeg altid synes, at når jeg var der, så skulle jeg træde ind på en eller anden måde, sådan så jeg var en del af befolkningen, eller en, jeg kunne ikke lide at være en fremmed, altså, jeg
turist,
bare være, nej, jeg er turist, jeg har været en gang med min yngste datter i Elat, så det var jo et meget morsomt, og sådan noget. Men det var en uge, og det var næsten ligesom at være på Tenerife, ja. Nej, det kunne jeg ikke, det skulle ligesom, jeg måtte gå ind og være medarbejdende, og jeg har også oplevet de gange, jeg har gjort det, at der var en anden holdning til mig, også fra de derboende. Mm.
Nu fra Israels fødselsdag i dag, 56 år. Hvis du skulle sige tillykke med et eller andet, hvad skulle det så være? Hvad synes du, Israel har gjort godt, og hvad synes du, de har gjort skidt?
Jeg synes, at Israel har gjort godt noget, der handler om integration. Jeg synes, at Israel har været meget godt i stand til at samle folk fra hele verden, og har fået sådan hovedsageligt folk til at falde til. Nu hører vi også, at der er folk, der er på vej ud, men det vil der jo altid være. Altså, der vil altid være steder i verden, der er nemmere. Jeg tror, det er meget vanskeligt at bo i Israel i dag. Det hører man jo også om gamle indbyggere, at det er vanskeligt at bo der, og man trænger til fred. Jeg synes, at freden er et stort problem, at den ikke er der.
Kan du se den i nærmeste fremtid?
Jeg synes, at der bliver tit snakket om noget med en retfærdig fred. Jeg mener jo så heller ikke. Jeg er en af dem, der mener, at der ikke findes en retfærdig fred, og det bliver en uretfærdig fred. Jeg ved ikke engang, om jeg kunne sige, at det er freden, man skal efterstræbe, fordi jeg synes, det må være, det er ligesom om, at hvis man gør det, så når man den ikke, men hvis man derimod måske stræbte efter mindst mulige omkomne, eller altså mindst mulig ravager, død og lemlæstelse, at det måtte være det, så ville det måske være noget nemmere at nå sådan et mål. Jeg aner det faktisk ikke. Jeg er lidt rødvild med hensyn, ligesom så mange andre. Så jeg har ikke engang noget godt bud, men jeg kunne altid sige, at jeg håber på, at det bliver bedre dage for Israel og dets naboer.
Hvis nu dine børn eller børnebørn fandt på og ville sige, jeg vil ned og gøre et eller andet, jeg vil være fredsvagt for eksempel, stille sig ud i orkanens øje, hvad er din holdning til det?
Jamen det ville jeg synes var forfærdeligt. Stille sig i orkanens øje.
Jamen altså, det gør nogle af de der fredsvagter jo, ikke? De kører med på ambulancerne.
Ja, og, men det ville jeg også synes, at jeg ville da være meget, meget nervøs for det. Altså jeg ville virkelig tænke meget over i vis tjeneste, man gjorde ved at risikere sit eget liv. Nu er jeg sådan set ikke særlig nationalistisk.
Det tænkte du ikke på dengang?
Nej, jeg var meget nationalistisk, kan man
sige. For du risikerede jo også dit liv dengang.
Ja, men den tanke havde jeg ikke med mit eget liv, men hvis jeg hører om andre. Ja, i dag er jeg simpelthen, jeg vil sige, jeg er antinationalist. Simpelthen, så jeg vil aldrig synes, at der er nogen, der skulle risikere liv og lemmer for en nation. Jeg synes, man kan risikere liv og lemmer for andre mennesker, men for en nation har jeg svært ved bare at sige, så det vil jeg nok ikke bakke særlig kraftigt op.
Ja, men jeg tror, vi skal slutte vores lille samtale her, Jeanne.
Ja.
גדול הוא הלילה ולך מחייך חזרנו עם בוקר אל שארם א-שייח עברנו בלילה בים ובהר ובאנו עם בוקר אל תוך המ... ירעו את השיר חזרנו עליכם
תירנוסנפיר אותם השמיים מעל לבבך מיצר ים ומים עד שער עוברות שוב במים ספינות דייגים יורד לו הערב מביא עוד חלום מביא על המים תקווה לשלום
נצר מחכה לרבין, איי 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 שיחכה ולא יזוז, איי 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 כי נבוא מאבוז, איי 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 נצר מחכה לרבין, איי 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 נצר מחכה לרבין, איי 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 פעמיים כבר חיכה, איי 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 והכנסנו לו פסיקה, איי 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 איי
אוי נצר מחכה לרבין, איי 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 נצר מחכה לרבין, איי 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 עוד יצעקו, איי 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 כמו בזמן מבצע סיני, איי 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 נצר מחכה לרבין, איי איי נצר מחכה לרבין, איי 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 עוד תראו יבוא היום, איי 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 יתחנן הוא לשלום, איי 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 איי
כמה זה טוב שאת לכתוב יודעת כמה זה טוב שמכתבי קוראת אני נושק את שתי עינייך ילדתי את שתי עינייך ילדתי אני איתכם, אתם איתי כי אין הלא מרחק בנפש פנימה שמרי אחי חכת, שמרי על אמא ועוד מעט אשוב אלייך ילדתי אשוב אלייך ילדתי היא שקטה גם בטוחה היא ביתי האבאים שומרים את גבולותינו ידינו חזקות חזק ליבנו אני נושק את אור עינייך ילדתי את אור עינייך ילדתי la 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 ani noshek et or enayich yaldati et or enayich yaldati
Vi håber, du nød musikken. Musikken til denne udsendelse i aften, det var nemlig den originale plade Jerusalem of Gold, udgivet kort efter 1967. Snakken i dag gik jo omkring Seksdageskrigen og nogle af de frivillige, der stillede op. Og den første interviewet, det var Henrik Leves Guttermand, så var det Ralf Kempinski, så var det Gellerom og inde i Janne Kempinski. I studiet i dag sad Bjørn Bikov, og i teknikken sad Bjørn Bikovs, og Janne Kempinski var med til at tilrettelægge. Vi håber, du synes, det var værd at lytte til, og lukke op for Radio Shalom allerede igen på onsdag, så er der live. Til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Du kan høre os mandag til torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20, lørdag aften fra 22 til 24, søndag formiddag fra kl. 10 til kl. 12 og endelig søndag eftermiddag fra kl. 16 til kl. 20, hvor vi sender på ivrit. Vores telefonnummer er 35 85 86 11, og du kan også finde os på internettet.